Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o predgovoru v knjigo Kustodija svete dežele, poslanstvo miru in dialoga med konflikti. Sinoda, četrtkova tiskovna konferenca, duhovnost in molitev, tišina kot sinodalni stil, vloga žensk. Pojasnilo kardinala Greka. Študijske skupine do junija sprejemajo prispevke, pripombe in predloge. Prisluhnili bomo nadaljnjim štirim kardinalom od sedmih, ki so izpovedali sedem grehov.
Predstavljamo predgovor papeža Frančiška k knjigi v obliki intervjuja z naslovom Kako romanje, moji dnevi v sveti deželi. Napisal jo je pater Francesco Paton, kustos svete dežele, skupaj z Robertom Cetero, novinarjem vatikanskega časopisa Osservatore Romano. Knjigo so predstavili 29. septembra v okviru frančiškanskega festivala v Bologni. Varovanje je prva naloga, ki jo Gospod zaupa človeku takoj potem, ko ga ustvari. In v sveti deželi, v Jezusovi deželi, že stoletja obstaja kustodija svete dežele, katere voditelj je prejel naloge, ki niso ravno preproste. Upravljati mora mnoga svetišča, ki pričajo o Jezusovem življenju in ki vsako leto sprejmejo več kot pol milijona romarjev. Prav tako mora koordinirati delo številnih frančiškanov, ki delujejo v osmih državah. To so Izrael, Palestina, Jordanija, Sirija, Libanon, Egipt, Cipr in Rodos. Prihajajo iz različnih držav in zagotavljajo poglavitno značilnost kustodije, njeno mednarodnost. To je dragoceno bogatstvo, mikrokozmos, ki odseva katoliškost cerkve, vendar pa terja nenehno prizadevanje za usklajevanje različnih kultur in tradicij. Gre za mednarodnost, ki lahko predstavlja laboratorij za to, kar bodo zahodne cerkve v prihodnosti zaradi velikih migracijskih gibanj. Ob tem je potrebno dodati, da ne gre samo za intenzivno prakso v svetiščih, ampak tudi za živahno pastoralno dejavnost. Pomislimo na primer na to, da štiri največje župnije Jeruzalemskega patriarhata, ki so Nazaret, Betlehem, Jafa in Jeruzalem, vodijo frančiškani kustodije. Poleg tega je tu še 16 šol, ki so zelo pomembne za ustvarjanje kulture miru in srečanja med različnimi etničnimi skupinami in verstvi. Ekumenski in medverski dialog, ki v sveti deželi daleč presega teološke spore ter namesto tega vstopa v vsakdan mnogih in terja izredno odprtost, sprejemanje in občutljivost. Zapleteno upravljanje tiste švicarske ure, ki je status quo, je bistvenega pomena za urejeno prisotnost različnih veroizpovedi. A bolj kot vse drugo, sedaj izstopa tragični konflikt, ki sveto deželo pesti že 76 let. Skratka, na ramenih bratov frančiškanov in njihovega kustosa je veliko dela in odgovornosti. Odgovornost, ki se je, kot je zapisano na začetku te knjige, patru Francesco Patonu precej nenadoma in nepričakovano zgrnila na glavo, vendar jo je znal učinkovito upravljati in zato mu moramo biti hvaležni. Saj, kot se reče, Jeruzalem ne pripada nikomur, vendar pripada vsem. Pater Francesco je te težke naloge opravljal z njemu lastnim slogom, ki ga bo pozoren bralec lahko razbral v tej knjigi. S potrpežljivostjo, skromnostjo in sposobnostjo poslušanja, pa tudi z odločnostjo in trdnostjo, ko so to zahtevali dramatični dogodki v tej deželi. Mandat patra Patona so zaznamovali izjemni in strašni dogodki, ki se jih bomo še dolgo spominjali. Težka leta pandemije in nato od 7. oktobra dalje tista strašna vojna, ki jo je jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa pravilno imenoval najdaljša in najhujša izmed mnogih preštevilnih, ki so prizadele sveto deželo in bližnji vzhod. V teh dramatičnih trenutkih je pater Francesco znal držati naravnost krmilo čovna, ki mu je bil zaupan, in pomnožiti svoja prizadevanja za bližino ljudstvom, ki so jih te tragedije prizadele. Pred očmi imam najlepšo pobudo, ki jo je skupaj s svojim vikarjem patrom Ibrahimom Faltasom izvedel v teh mesecih krute vojne v Gazi. To je premestitev 150 ranjenih in bolnih otrok v Italijo. Ta knjiga, ki je z veseljem podarjam, nastala sodelovanjem dveh cerkvenih struktur, ki prek mednarodnosti učinkovito izražata katoliškost cerkve, to je kustodije in Osservatore Romano, bo pomagala bolje spoznati patra Patona. Njegovega sloga se spominjam od najenega prvega srečanja, ko sem mu v smehu dejal: "Glede na tvoj priimek sem mislil, da si frančiškan jenki." namesto tega pa si iz Triveneta. Temu frančiškanu Jenkiju iz Trentina želim to, kar je navada med frančiškani. Naj Gospod da mir njemu in še posebej sveti deželi ter vsem, ki jo varujejo.
Mir, odpuščanje, vloga žensk in metodologija dela v skupinah. To so bile glavne teme, ki so prišle v ospredje med tiskovno konferenco 3. oktobra, ki je bila namenjena začetku drugega zasedanja 16. škofovske sinode o sinodalnosti. Druga seja zasedanja škofovske sinode se je začela s pozivom k zaustavitvi nasilja. Na dopoldanski tiskovni konferenci je beseda tekla o pomembnosti študijskih skupin in vlogi ženske v cerkvi. O diakonatu je bilo rečeno, da čas še ni dozorel. Kardinal Grek je potrdil, da se bodo vsi člani sinode udeležili pobude za mir. V nedeljo se bodo pridružili svetemu očetu pri rožnem vencu v Baziliki Marije Velike, v ponedeljek pa se odzvali na povabilo k molitvi in postu za mir na svetu. Na konferenci so spregovorili posebna tajnika zasedanja Giacomo Costa in Riccardo Batocchio, predsedujoča delegata, sestra Maria de los Dolores Palencia Gomez in Daniel Ernest Flores ter Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo in predsednik komisije za informiranje. V četrtek, 3. oktobra, dopoldne je v dvorani Pavla VI. Bilo navzočih 356 oseb. Izvoljeni so bili relatorji posameznih skupin. Delo je potekalo v skladu s prvim od 5 modulov, posvečenem prvemu poglavju delovnega dokumenta Instrumentum Laboris z naslovom Temelji. Ruffini je izpostavil, da imata pomembno mesto v dvorani duhovnost in molitev, ter da so svetovne razmere zelo navzoče v mislih in srcih vseh članov in udeležencev sinode. Med njimi nekateri namreč prihajajo iz držav, kjer se odvija vojna ali obstaja veliko trpljenje. Na začetku seje se je zato najprej molilo za mir. Ruffini je spomnil na papežev poziv, da bi se storilo vse za zaustavitev nasilja in pot do miru. Pojasnil je tudi, da 10 delovnih skupin, ki jih je ustanovil papež in jih koordinira generalno tajništvo sinode, deluje znotraj samega sinodalnega procesa in njihovo delo ni tuje sinodalni poti. Pater Costa je spomnil na papeževe pogosto izrečene besede, da namreč sinoda ni parlamentarna seja, ampak kraj poslušanja in občestva. Ne gre za neko retorično oznako, ampak za živeto izkušnjo. Ni slučaj, da je na začetku zasedanja v dvorani Pavla VI. Ozračje zelo radostno, zaznati je veselje o ponovnem srečanju ter veliko željo, da bi poglobili razprave. O delovnih skupinah je Costa dejal, naj nanje gledamo kot na laboratorije sinodalnega življenja, saj jih podpirajo vsi verniki s svojimi prispevki, ki jih bodo sprejemali vse do junija 2025. Ne gre torej za neke zaprte komisije, ampak za odprte skupine, za priložnosti, v katerih se uči delati skupaj kot soudeležena cerkev. So dejanski tovariši na poti sinode, njihova naloga pa je, da opravijo mini sinodalni proces o nekaterih temah, ki so povezane z delovnim dokumentom. Costa je med drugim pojasnil razliko v metodi dela med prvim zasedanjem oktobra lani in tokratnim zasedanjem. Lansko leto je bil cilj poslušanje različnih perspektiv v njihovi raznovrstnosti, različne pripovedi cerkve, ki so se morale pojaviti. Letos ima zasedanje neko drugo funkcijo in sicer kot celotna cerkev ponuditi svetemu očetu smernice kot rezultat dosedaj opravljene poti, da bi se tako ustvarila harmonija in ne homologacija. Današnja metoda ne odpira vprašanja, ampak pomaga opredeliti nekatere točke za analizo v skladu s poglobljenim duhovnim pogovorom, pri tem pa vedno pušča odprti prostor, da bi se izognila zaprtosti. Monsignor Batocchio se je ustavil pri temi odpuščanja, ki je prišla v spredje tudi med spokornim bogoslužjem v torek zvečer. Bogoslužje, ki ga je v baziliki vodil sveti oče, je nakazalo slog in zavedanje o tem, kaj pomeni biti cerkev, kajti brat grešnik ni tujec, ampak nekdo, čigar breme moram nositi, da bi uresničil pot spreobrnjenja, na kateri se vsi nahajamo. Smo cerkev, ukolikor nas doseže Božje usmiljenje. je dejal monsignor, ki je zatem spregovoril o vlogi teologov na zasedanju. Izrazil je njihov dragocen prispevek ter izpostavil njihovo nalogo pozornega poslušanja teološke inteligence o tistem, kar se bo pojavilo med razpravami. Njihova pomembnost je vidna tudi potem, da letos sedijo bolj v sredini dvorane. O veliki svobodi in velikem navdušenju pa je spregovorila sestra Palencia Gomez. Dejala je, da zasedanje udeležencem omogoča skupno hojo, pri čemer se upošteva realnost tega sveta, ki je skrajna, a jo je treba opazovati s pogledom Boga našega očeta. Le na ta način bomo lahko rasli v konkretni izkušnji sinodalnosti in poslanstva. Spregovorila je tudi o vlogi žensk v cerkvi ter izpostavila že vidne sadove na tem področju v različnih kontekstih in na celinah. Na podlagi svoje osebne izkušnje v Latinski Ameriki je lahko zatrdila, da so bili storjeni koraki naprej, tako da so vloga žensk, njihovi darovi in prispevki vedno bolj priznani v sinodalni cerkvi. Izpostavila je odprtost za nove izkušnje in nove prostore, da bi odkrili in poglobili vlogo ženske. Napreduje se postopoma, a pot se je že začela, tako za ženske laikinje kot posvečene, je dodala sestra Palencia Gomez in izpostavila, da se tudi same morajo osvoboditi stila klerikalizma. V ospredju je bilo tudi vprašanje o diakonatu žensk, pri čemer so bile ponovljene besede prefekta dikasterija za nauke vere, da namreč čas še ni dozorel in da je to temo treba še poglobiti. Daniel Ernest Flores je dejal, da so od lanskega zasedanja mnoge stvari dozorele, saj se je življenje cerkve nadaljevalo in torej niso na isti točki kot lansko leto. Sicer pa je spregovoril o pomembnosti tišine. O tej temi je v svoji meditaciji med duhovnim odmikom 1. oktobra razmišljala tudi sestra Marija Ignacija Angelini. Tišina ni nekaj praznega, ampak nekaj polnega, iz česar prihaja Božja beseda. Je temeljni del sinodalnega sloga, saj omogoča duhovno razumevanje sveta, je dejal Flores. V središče je postavil razumevanje lokalnih vidikov, ki niso sovražniki resnice, ampak cerkvi omogočajo tisto disciplinirano in potrpežljivo poslušanje, ki zagotavlja širši pogled na Kristusovo obličje v svetu, v katerem živimo. Delo sinode je namenjeno iskanju doslednega glasu, ki je izraz glasu cerkve, njenega življenja v današnjem času in njene izkušnje. Obstaja mi, ki je temelj pri sinodalnem delu in ki je vreden veliko več kot posamezni jaz. Sinoda išče ta mi, ki mu vsi pripadamo, je še dejal Flores.
Generalni tajnik Škofovske sinode kardinal Mario Grek je v sporočilu za javnost zapisal, da delo 10 študijskih skupin, ki so bile ustanovljene na željo svetega očeta, da bi poglobile teološka vprašanja v končnem poročilu 1. zasedanja 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode, ni tuje sinodalni poti in predvsem sinodalnemu slogu, ki ga kot cerkev skušamo prevzeti. Sveti oče je k temu pozval v pismu generalnemu tajniku Škofovske sinode 22. februarja letos, v katerem je naročil naj omenjene skupine delajo v skladu s pristno sinodalno metodo. Po besedah kardinala Greka to pomeni, da so študijske skupine poklicane, da spodbujajo dejansko sodelovanje vseh članov, hkrati pa morajo ostati odprte za širšo udeležbo celotnega Božjega ljudstva. Skupine bodo skupaj s kanonistično komisijo delovale do junija 2025 in v tem času jim bo lahko vsakdo poslal svoje prispevke, pripombe in predloge. Pastirji in drugi cerkveni voditelji, pa tudi vsi verniki, skupine, združenja, gibanja ali skupnosti bodo lahko sodelovali s svojim prispevkom. Generalno tajništvo sinode, ki ga je sveti oče imenoval za garanta sinodalne metode dela teh skupin, bo zbralo prejeto gradivo in ga posredovalo pristojni skupini oziroma skupinam.
V ponedeljek 1. oktobra zvečer se je dvodnevni duhovni odmik udeležencev 2. zasedanja 16. redne škofovske sinode zaključil s pokornim bogoslužjem. Med obredom je 7 kardinalov izpovedalo 7 grehov in vse povabilo, da se prepoznajo kot del tistih, ki z opustitvijo ali dejanjem postanejo vzrok trpljenja, odgovorni za zlo, ki ga trpijo nedolžni in tisti brez obrambe. Prisluhnemo nadaljnjim 4 kardinalom. Kardinal Kevin Joseph Farrell, Prefekt dikasterija za laike, družino in življenje je izpovedal greh proti ženskam, družini, mladim. Prosim za odpuščanje v imenu vseh v cerkvi, zlasti nas moških, ki čutimo sram zaradi vseh primerov, ko nismo priznali in branili dostojanstva žensk, ko smo jih naredili za neme in za peljuke, ter neredko izkoriščali, zlasti v stanju posvečenega življenja. Prosim za odpuščanje in čutim sram za vse trenutke, ko smo sodili in obsojali, preden smo poskrbeli za krhkost in rane družin. Prosim za odpuščanje, sram je za vse primere, ko smo mladim generacijam ukradli upanje in ljubezen, ko nismo razumeli občutljivosti koraku rasti, bolečine oblikovanja identitete in se nismo bili pripravljeni žrtvovati za njihovo pravico do izražanja talentov, ter strokovnosti z iskanjem dostojne službe in prejemanjem poštene plače. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi vseh primerov, ko smo izbrali maščevanje, namesto da bi se posvetili prizadevanjem za pravičnost, zapuščali tiste, ki delajo napake v zaporih in se zatekali k uporabi smrtne kazni. Odpusti nam, Gospod. Kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere, je izpovedal greh doktrine, ki se uporablja kot kamenje za metanje na druge. Prosim za odpuščanje z občutkom sramu za vse čase, ko v cerkvi zlasti mi pastirji, ki nam je zaupana naloga potrjevanja bratov in sester v veri, nismo znali varovati in predlagati evangelija kot živega vira večne novosti. Indoktrinirali smo ga in tvegali, da ga bomo spremenili v kup mrtvih kamnov, ki jih bomo metali na druge. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi vseh primerov, ko smo z naukom opravičevali nečloveško ravnanje. Prosim za odpuščanje in se sramujem, da nismo bili verodostojne priče dejstva, da je resnica svobodna, ko smo uvirali različne legitimne inkulturacije resnice Jezusa Kristusa, ki vedno potuje po poteh zgodovine in življenja, da bi ga našli tisti, ki mu želijo zvesto in z veseljem slediti. Prosim za odpuščanje in se sramujem dejanj in opustitev, ki so preprečile in še vedno otežujejo ponovno vzpostavitev edinosti krščanske vere in pristnega bratstva vsega človeštva. Odpusti nam, Gospod. Kardinal Cristobal López Morero, nadškof Rabata v Maroku, je izpovedal greh proti revščini. Prosim za odpuščanje v imenu vseh v cerkvi, saj čutim sram za trenutke, ko smo pred zakramentom ubogim obrnili glavo na drugo stran in raje okrasili sebe in oltar z dragocenostmi, polni krivde, ki kradejo kruh lačnim. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi upiranja spremembam, ki nam preprečuje, da bi sprejeli klic biti cerkev ubogih in zaradi katere podlegamo zapeljevanju moči ter laskanju prvim mestom in nazivom nečimrnosti. Prosim za odpuščanje in se sramujem, ko podležemo skušnjavi, da bi se skrili v središče, se zaščitili v svojih cerkvenih prostorih, bolni od naslanjanja sami nase in se upirali, da bi šli ven in zanemarjali poslanstvo na zemljepisnih in bivanskih obrobjih. Odpusti nam, Gospod. Kardinal Christoph Schönborn, dunajski nadškof, je izpovedal greh proti sinodalnosti, pomankanju poslušanja občestva in sodelovanja vseh. Prosim za odpuščanje, sram je zaradi ovir, ki jih postavljamo pri izgradnji resnično sinodalne simfonične cerkve, ki se zaveda, da je sveto Božje ljudstvo, ki hodi skupaj in priznava skupno krstno dostojanstvo. Prosim za odpuščanje in se sramujem za vse primere, ko nismo slišali Svetega Duha, temveč smo raje poslušali sami sebe in branili mnenja ter ideologije, ki škodujejo občestvo vseh v Kristusu, ki na koncu času pričakujemo od očeta. Prosim za odpuščanje in se sramujem za primere, ko smo oblast spremenili v moč, zadušili mnogovrstnost, nismo poslušali ljudi, mnogim bratom in sestram otežili sodelovanje pri poslanstvu cerkve in pozabili, da smo v zgodovini vsi poklicani, da zaradi vere v Kristusa postanemo živi kamni enega templja Svetega Duha. Odpusti nam, Gospod.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.